Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero mempercepat penyelesaian peningkatan kapasitas terminal peti kemas. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fahri Hamzah menganggap wajar jika Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempersilahkan pemerintah Indonesia mengeksekusi mati terpidana mati Mary Jane Veloso. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero mempercepat penyelesaian peningkatan kapasitas terminal peti kemas. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat peresmian pengoperasian terminal peti kemas Kali Baru Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta, Selasa. Menurut Presiden Joko Widodo, Pelindo 2 harus segera menyelesaikan terminal peti kemas yang kedua dan ketiga. Badan usaha milik negara tersebut juga harus menyelesaikan pembangunan dua terminal produk. Presiden Joko Widodo menyebutkan persaingan antar negara sekarang ini semakin hari semakin sengit, semuanya membangun, melakukan inovasi, membangun fasilitas untuk mendukung daya saing masing-masing negara. Presiden mengaku sudah dua kali meninjau terminal peti kemas yang diresmikan Selasa. Presiden juga menyatakan sejak dua tahun lalu dirinya meminta agar dwelling time di semua pelabuhan di Indonesia diturunkan hingga menjadi 2 sekian hari. Sementara itu, Direktur Utama Pelindo II, Elvin G., menyebutkan saat ini kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 7 juta TEUs per tahun. Diharapkan pada 2019 dengan pembangunan terminal peti kemas 1, 2, 3, dan terminal produk 4 dan 5, kapasitas akan meningkat menjadi 11,5 juta TEUs. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fahri Hamzah menganggap wajar jika Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempersilahkan pemerintah Indonesia mengeksekusi mati terpidana mati Mary Jane Veloso. Sebab Filipina dengan keras menyatakan perang terhadap narkotika di dalam negeri. Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa mengatakan, jika dasar hukum sudah jelas, seharusnya tidak ada lagi keraguan untuk segera mengeksekusi mati Mary Jane. Presiden Joko Widodo sebelumnya mengakui telah berdiskusi dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait nasib terpidana mati asal Filipina Mary Jane Vesta Veloso. Kementerian Perdagangan terus memperkuat kinerja ekspor khususnya barang jadi, sebab produk jadi memiliki nilai lebih dibandingkan barang mentah ketika diekspor. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda dalam siaran persnya Selasa mengatakan sudah saatnya Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi beralih ke barang jadi yang bernilai tambah seperti yang dipamerkan oleh para peserta di Pavilion Indonesia. Salah satu upaya tersebut dilakukan Kementerian Perdagangan melalui pameran internasional China Asian Exhibition Expo ke-13 di Nanning International Convention and Exhibition Center, Nanning, Guangxi, Republik Rakyat Tiongkok, Minggu. Arlina menjelaskan Kementerian Perdagangan terus meningkatkan upaya promosi ke semua negara di dunia. Kali ini Indonesia membuka peluang besar untuk pasar produk di Tiongkok dan meningkatkan kerjasama strategis Indonesia-Tiongkok. Dalam pameran Tiongkok Asian Exhibition Expo ke-13, sebanyak 81 pelaku usaha nasional ikut berpartisipasi memamerkan produknya. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Fourth ASEAN SME, Small Medium Enterprise Conference 2016. Konferensi usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut digelar di Casablanca Mall, Jakarta pada tanggal 13 hingga 17 September 2016. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Ana Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Selasa mengatakan konferensi tersebut harus menjadi ajang penguatan kompetensi para pelaku usaha kecil menengah dalam memahami daya saing global. Ia berharap UKM mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Ia menegaskan konferensi tersebut diharapkan memberi solusi kebertahanan usaha mikro kecil menengah dalam menghadapi MEA. Puspayoga menjelaskan, Asia kini telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pasar terbesar di dunia. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Agus Hermanto menyarankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera mengangkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM definitif. Agus Hermanto di Jakarta Selasa mengatakan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman yang kini menjadi pelaksana tugas Menteri ESDM sudah terbebani tugas yang berat. Terlebih menurut Agus Hermanto, energi dan sumber daya mineral merupakan pos kementerian yang penting. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya energi dan mineral yang harus dikelola dengan baik. Ia berharap dengan pengangkatan Menteri ESDM definitif diharapkan memperbaiki tata kelola energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Sebab saat ini hampir sebagian besar sumber daya energi dan mineral milik Indonesia justru banyak dikelola dan dinikmati pihak asing. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fahri Hamzah setuju jika Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM diberi kewenangan lebih untuk menindak. Ia menilai selama ini nuansa kerja BPOM lebih kepada pencegahan. Jika ingin menindak dan menyidik, BPOM harus lebih dahulu menggandeng Polri. Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Selasa mengatakan jika BPOM diberi wewenang penyidikan akan meringankan kerja kepolisian. Dengan kewenangan BPOM saat ini, kerja BPOM cukup berat dan harus lebih aktif dari sisi pencegahan. Ketua Komisi 9 DPR Dede Yusuf sebelumnya mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan seharusnya memiliki deputi penindakan. Dengan keberadaan deputi penindakan, menurut Dede Yusuf, BPOM mampu menindak perusahaan makanan dan farmasi yang terbukti menyalahi aturan. 1.800 warga negara Indonesia turut hadir dan berkumpul untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Aldila Taba.
1.800 warga negara Indonesia di Malaysia mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1437 Hijriah di Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur tepat pukul 8 pagi pada Senin 12 September. Ditemui RRI, seusai menjalankan sholat Idul Adha, Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Herman Praitno berpesan agar TKI di Malaysia menunjukkan jati diri dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia sekaligus memanfaatkan momen ini untuk membangun solidaritas dan rasa kepedulian antar TKI, utamanya dengan berkurban.
Marilah kita kembali introspeksi untuk meningkatkan iman dan Islam kita sehingga kita selalu bisa berjalan di jalan yang lurus dan benar. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga harus berbagi kepada orang lain. Sebagai contoh, kita memberikan kurban sapi atau kambing itu di dalam rangka bahwa di kepemilikan kita itu ada sebagian yang itu mesti diberikan kepada orang lain.
Selain itu, dirinya juga menjelaskan, KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur atau SIK akan melaksanakan penyembelihan 11 ekor sapi pada hari Selasa, tanggal 3 September 2016 di halaman gedung Sekolah Indonesia Kuala Lumpur tepat pukul 8 pagi. Pihaknya akan mendistribusikan daging kepada para TKI dan keluarga siswa SIK yang kurang mampu.
Kita bisa mengumpulkan 11 ekor sapi dan penyembelihan akan dilaksanakan besok di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, itu akan diberikan kepada para fakir miskin.
Bertindak sebagai imam dan khotib pada sholat Idul Adha adalah dosen Indonesia pada Universitas Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Miftahur Rohim. Acara ditutup dengan bersalam-salaman dan menikmati hidangan yang telah disiapkan panitia KBRI Kuala Lumpur. Aldila Tabah dari Kuala Lumpur, Malaysia, melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, waspadai virus Zika. Beberapa waktu yang lalu, beberapa media di Indonesia melaporkan adanya warga negara Indonesia penderita virus Zika yang meninggal di Malaysia. Namun, Menteri Kesehatan Menkes RI Nila F. Muluk menyatakan penderita Zika itu meninggal dunia bukan disebabkan oleh virus Zika. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa pasien tersebut mengalami komplikasi dengan penyakit penyerta lainnya yang sepertinya jantung koroner, tekanan darah tinggi, penyakit ginjal kronis, sakit otot, dan rematik. Menteri Kesehatan menambahkan bahwa Zika termasuk kategori penyakit ringan dan tidak mematikan. Zika adalah penyakit yang disebarkan lewat nyamuk Aedes dan telah terdeteksi di 67 negara. Brasil adalah negara yang paling parah terinfeksi dengan lebih dari 1,5 juta kasus sejak April 2015. Pasien yang terjangkit virus Zika akan mendapatkan gejala ringan, seperti demam dan bercak merah pada kulit. Bahaya nyata dihadapi oleh wanita hamil, karena virus ini akan menyebabkan bayi yang dilahirkan oleh ibu penderita Zika kemungkinan besar mengidap mikrosefalus, yaitu memiliki kepala dan otak berukuran lebih kecil dari normal. Virus Zika pertama ditemukan pada seekor monyet rhesus di hutan Zika, Uganda, pada tahun 1947. Virus Zika kemudian ditemukan kembali pada nyamuk spesies Aedes africanus di hutan yang sama pada tahun 1948 dan pada manusia di Nigeria pada tahun 1954. Virus Zika menjadi penyakit endemis dan mulai menyebar ke luar Afrika dan Asia pada tahun 2007 di wilayah Pasifik Selatan pada Mei 2015. Virus ini kembali merebak di Brasil. Penyebaran virus ini terus terjadi pada Januari 2016 di Amerika Utara, Amerika Selatan, Karibia, Afrika, dan Samoa. Di Indonesia sendiri telah ditemukan penderita Zika di Jambi pada tahun 2015. Sementara di Singapura, infeksi Zika pertama kali terjadi pada Mei 2016 dengan virus yang diimpor oleh seorang pria berusia 48 tahun yang sebelumnya berpergian ke Brasil. Walaupun bukan penyakit mematikan, virus Zika tetap harus diwaspadai. Langkah pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran virus Zika di Indonesia dengan melakukan beberapa pengawasan khusus di bandara dan pelabuhan patut diapresiasi. Selain itu, sejak awal September 2016, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan travel advisory atau peringatan perjalanan ke Singapura setelah ditemukannya 82 kasus virus Zika di negara tersebut. Bagaimanapun, mencegah lebih baik daripada mengobati. Selain langkah-langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah, masyarakat juga harus lebih meningkatkan keberhasilan di rumah dan di lingkungannya sehingga virus Zika yang ditularkan oleh nyamuk Aedes ini tidak cepat tersebar di masyarakat. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kabar hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 13 September 1931, aktor legendaris teater dan film Indonesia, Soekarno M. Nur lahir. Pada tanggal 13 September 1931, aktor legendaris teater dan film Indonesia, Soekarno M. Nur, lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Soekarno M. Nur telah melakoni lebih 68 judul film sebagai pemeran utama dan sekitar 20 drama. Berkat ketekunan, dedikasi, integritas, dan kapasitasnya, akhirnya dia terpilih memainkan peran utama dalam film Gambang Semarang pada tahun 1955. Sejak itu dia selalu dipercayakan sebagai pemeran utama dalam berbagai lakon film dan drama seperti Runtuhan pada tahun 1952, Monstrat 1955, Mutiara dari Nusa Laut 1957, Kaligula 1956, dan Mak Comblang 1968. Dalam karirnya sebagai bintang film, dia telah meraih banyak penghargaan. Di antaranya pada Festival Film Indonesia 1960, dia terpilih sebagai aktor terbaik, juga sebagai pemeran utama terbaik dalam film Anakku Sayang 1967, film Di Balik Cahaya Gemerlapan, Jejak Berdarah, dan Jembatan Merah. juga aktor terbaik dalam film Raja Jin Penjaga Pintu Kereta Api versi PWI pada tahun 1974 hingga 75. Terakhir memperoleh Piala Citra sebagai pemeran utama terbaik dalam film Kemelut Hidup. Pada tahun 1972 hingga 1974, dia terpilih menjabat Ketua Persatuan Artis Film Indonesia, PARFI, dan terpilih sebagai Ketua Umum PB PARFI dalam dua periode berikutnya. Soekarno M. Nur meninggal pada tanggal 26 Juli 1986. Kita beralih pada tanggal 13 September 1943, Chiang Kai-shek terpilih sebagai Presiden Republik China. Chiang Kai-shek atau Chiang Ji-si yang meninggal di Taipei, Taiwan 5 April 1975 adalah salah seorang pemimpin kubu nasionalis yang berhadapan dengan kubu komunis dalam Perang Saudara di Tiongkok pada era Republik. Pada tahun 1925, sepeninggal Dr. Sun Yat-sen, Kai-shek melanjutkan cita-cita revolusi Dr. Sun untuk mempersatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan dengan jabatan Panglima Tentara Revolusi Rakyat. Namun setelah Sun Yat-sen wafat, Chiang Kai-shek tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Partai Komunis Tiongkok. Perpecahan besar antara kelompok nasionalis dengan komunis terjadi pada tahun 1927. Di bawah kepemimpinan Chiang, kelompok nasionalis mengobarkan perang saudara melawan komunis. Perang baru selesai pada tahun 1949 dan dimenangkan komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Kemenangan ini ditandai dengan diproklamasikannya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949. Chiang Kai-shek pun melarikan diri ke Pulau Formosa, berharap suatu hari bisa membebaskan Tiongkok daratan secara keseluruhan. Di Formosa, yang kemudian dikenal sebagai Taiwan, negara Republik Nasional Tiongkok tetap berdiri dan dipimpinnya sampai ia meninggal pada tahun 1975. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 13 September 2000, bom meledak di Bursa Efek Jakarta. Aktivitas jual-beli saham di Bursa Efek Jakarta tiba-tiba saja berhenti. Orang-orang yang berada di BEJ dikagetkan dengan sebuah ledakan bom yang berasal dari mobil Toyota Corona Max 2 dengan nomor polisi B2676WL ini. Ledakan terjadi pada 13 September 2000 di lantai parkir gedung Bursa Efek Jalan Jenderal Sudirman sekitar pukul 15:17 waktu Indonesia Barat. 15 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan. Polisi memeriksa 16 saksi untuk mendapatkan di mana persis lokasi peledakan dan kemungkinan siapa pelakunya. Berselang 12 hari pelaku dapat ditangkap. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia-Filipina, tingkatkan kerjasama di berbagai bidang. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Presiden Filipina Rodrigo Duterte Jumat lalu 9 September melakukan kunjungan satu hari di Indonesia. Kunjungan singkat itu diisi dengan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, kunjungan ke Pasar Tanah Abang, dan mengadakan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo saat jumpa pers bersama Presiden Rodrigo Duterte di Istana Negara Jakarta mengatakan setidaknya terdapat tiga hal yang telah disepakati kedua negara. Kesepakatan pertama menyangkut penanganan 177 WNI yang berhaji dari Filipina, Presiden Duterte sudah membantu memulangkan 168 WNI dari total 177 WNI yang berhaji menggunakan paspor Filipina. Masih ada 9 WNI lagi di Manila. Presiden Duterte berkomitmen untuk segera memulangkan mereka ke Indonesia setelah proses administrasi selesai. Seperti halnya Indonesia, Filipina juga menyelidiki sindikat haji tersebut. Bagi Indonesia, mereka adalah korban sindikat penipuan. Kesepakatan kedua masih berkaitan dengan haji. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Rodrigo Duterte yang bersedia membantu 700 warga negara Indonesia yang saat ini menunaikan ibadah haji dengan paspor Filipina. Berdasarkan kesepakatan, 700 warga negara Indonesia tersebut akan mendarat di Manila terlebih dahulu seusai menunaikan ibadah haji. Presiden Duterte menyatakan siap membantu sepenuhnya pemulangan sekitar 700 WNI tersebut dengan tentu juga melakukan pendalaman. Kesepakatan ketiga, yakni mengenai isu keamanan bagi warga negara Indonesia yang akan melintasi perairan Sulu, Filipina. Kedua negara sepakat meningkatkan keamanan dan melakukan patroli bersama sambil terus berupaya membebaskan 9 warga negara Indonesia yang disandra Abu Sayyaf. Presiden Joko Widodo mengatakan Duterte sepakat meningkatkan keamanan di perairan Sulu yang kerap dilintasi kapal untuk mengirim batu bara dari Indonesia ke Filipina. Rencananya menurut Presiden Joko Widodo, peningkatan keamanan juga akan diwujudkan melalui patroli bersama. Presiden Joko Widodo mengharapkan ke depan sudah tidak ada lagi masalah keamanan di Laut Sulu. Dalam pernyataan bersama, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menambahkan kedua negara juga sepakat bekerja sama dalam hal penanganan terorisme dan ekstremisme. Perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurut Duterte, pihaknya juga berbagi keresahan yang sama soal penyebaran obat-obatan terlarang dan dampaknya pada masyarakat. Presiden Duterte juga menyinggung soal kerjasama maritim. Menurutnya, sebagai dua negara kepulauan yang sangat besar, kerjasama maritim sangat penting bagi Indonesia dan Filipina. Menurut Rodrigo, pihaknya akan mengeksplorasi bidang tersebut, khususnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero mempercepat penyelesaian peningkatan kapasitas terminal peti kemas. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fahri Hamzah menganggap wajar jika Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempersilakan pemerintah Indonesia mengeksekusi mati terpidana mati Mary Jane Veloso. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terus memperkuat kinerja ekspor khususnya barang jadi sebab produk jadi memiliki nilai lebih dibandingkan barang mentah ketika diekspor. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Fourth ASEAN SME Small Medium Enterprise Conference 2016. Konferensi usaha mikro kecil dan menengah tersebut digelar di Casablanca Mall, Jakarta pada tanggal 13 hingga 17 September 2016. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Agus Hermanto menyarankan Presiden Joko Widodo untuk segera mengangkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM definitif. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fahri Hamzah setuju jika Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM diberi kewenangan lebih untuk menindak. Karena selama ini nuansa kerja BPOM lebih kepada pencegahan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kepulauan Bangka Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kabupaten Bangka di Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan Bangka Cultural Wave BCW pada 8 hingga 12 September lalu. Bangka Cultural Wave merupakan kegiatan wisata yang mengenalkan berbagai kekayaan alam dan budaya serta objek wisata yang dimiliki Indonesia khususnya Bangka. BCW dimeriahkan dengan serangkaian pertunjukan musik tari yang diselenggarakan oleh seniman regional dan internasional. Ada sekitar 10 seniman dari berbagai bangsa akan tampil menyemarakkan pertunjukan yang dilakukan dalam bentuk perjalanan di Pantai Tongaci. Acara pembukaannya pun kemarin ditandai dengan pelepasan 71 penyu dewasa ke Laut Cina Selatan. Saudara pendengar, Bangka Cultural Wave mengambil lokasi di Pantai Tongaci. Pantai Tongaci merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Bangka. Layaknya pantai di Bangka yang ada pada umumnya memiliki ciri khas bebatuan granit. Di Pantai Tongaci juga tersebar bebatuan granit yang tinggi menjulang di bibir pantai. Meskipun memiliki kesamaan dengan pantai pada umumnya di Bangka, Pantai Tongaci juga punya daya tarik tertentu. Pantai ini punya penangkaran bayi penyu atau yang disebut dengan tukik. Penangkaran ini merupakan langkah upaya untuk melindungi salah satu hewan langka ini. Saudara pendengar, Pantai Tongaci terletak di Jalan Laut Kampung Pasir Sungai Liat. Lokasinya tak jauh dari pusat kota Sungai Liat, ibu kota Kabupaten Bangka, yang dapat ditempuh dengan jarak sekitar 7 km dari pusat kota menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Waktu tempuhnya sekitar 45 menit, masuknya gratis cukup membayar biaya parkir sebesar Rp2.000. Masuk ke pantai ini, Anda akan disapa dengan keindahan pantai nan elok dan pasir pantai yang lembut. Di sini, Anda bisa berenang sepuasnya. Jangan takut terbawa ombak, karena Pantai Tongaci sudah dipasang batu-batu pemecah ombak. Selain berenang, Anda bisa bermain air dengan mencoba banana boat. Pantai ini juga sudah dilengkapi dengan kafe dan restoran. Saudara pendengar, berbeda dengan pantai pada umumnya di Bangka, di Pantai Tongaci terdapat penangkaran bayi penyu. Penangkaran ini dirintis sejak 28 Mei 2009 dan baru dibuka untuk umum sejak Januari 2015 silam. Ada ratusan tukik jenis penyu hijau dan penyu sisik beragam ukuran yang dibesarkan di sebuah kolam besar di tepi pantai dan sejumlah tambak terapung. Penyu-penyu yang dibesarkan di tempat konservasi penyu ini diambil dari sejumlah tempat penyu bertelur di wilayah Pantai Bedukang, Air Rantau, Matras Ujung, hingga Pulau Dua. berarti jika penyu-penyu yang berhasil menetas dan dibesarkan sudah besar, maka akan dikembalikan ke laut 1 mil dari pantai Tonganci. Di penangkaran penyu ini, Anda dapat melihat telur penyu, bayi penyu hingga penyu dewasa yang siap dilepas ke lautan luas. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Tongaci. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia raih 9 penghargaan TripAdvisor. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Indonesia kembali mendapat penghargaan dari bidang pariwisata. Kali ini TripAdvisor, situs review travel asal Amerika, memberikan 9 penghargaan kepada Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Vice President Global Display Sales TripAdvisor, Martin Verdoro, kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya. Tepat pada malam peresmian Patna Travel Mart 2016 di ICE Bumi Serpong Damai. Penghargaan TripAdvisor Traveler's Choice Award ini terdiri dari 4 kategori, yaitu destinasi wisata, pulau, objek wisata, dan wisata pantai. Penilaian kategori objek wisata dan wisata pantai didasarkan pada ulasan dan opini wisatawan yang mengulas tempat tersebut di TripAdvisor. Sementara untuk kategori pulau dan destinasi wisata merupakan gabungan kualitas dan kuantitas ulasan serta peringkat dari hotel, atraksi wisata, dan restoran dan kecenderungan pemesanan melalui TripAdvisor pada pulau atau destinasi yang dipilih. Pendengar, 9 penghargaan tersebut adalah Ubud sebagai 25 top destination in the world, peringkat 10, serta top 25 destination in the Asia, peringkat 3. Bali sebagai top 10 islands of the world, peringkat 5, serta top 10 islands in the Asia, peringkat 1. Selain itu juga, Lombok yang menempati peringkat 5 top 10 Islands in Asia serta Gili Trawangan di peringkat 6. Tak lupa juga Tanah Lot peringkat 18 dan Borobudur peringkat 21. Sebagai top 25 landmark in Asia serta Gili Meno peringkat 11, Pantai Balangan peringkat 17 dan Pantai Nusa Dua peringkat 24 di kategori top 25 beaches in Asia. 2 di antara 9 penghargaan tersebut merupakan tingkat dunia dan yang 7 sisanya merupakan tingkat Asia. Pendengar, penghargaan dari TripAdvisor adalah salah satu penghargaan bergengsi di dunia traveling. sebab situs yang berdiri sejak tahun 2000 ini adalah kumpulan review dari para pelancong yang saling membantu memudahkan penyebaran informasi di antara sesama traveler. Pemenang dipilih berdasarkan jutaan ulasan dan opini yang dibuat oleh wisatawan di seluruh dunia dalam kurun waktu 12 bulan. Pemilihan penghargaan ini menggunakan algoritma yang memperhitungkan kualitas dan kuantitas ulasan. Peringkat dan penilaian yang objektif pada setiap kategori penghargaan, jadi semuanya dihitung secara fair. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia Raih 9 Penghargaan TripAdvisor. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Cun tutup Warna-Warni.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Menjelang garang.
Pendengar, lagu Lesti Andriani berjudul Zapin Melayu baru saja didengarkan. Lagu karya cipta Pak Ngah, komposer dan arranger asal Malaysia ini merupakan single terbarunya di tahun ini. Lagu ini bercerita tentang keindahan tari Zapin. Zapin adalah tarian rakyat rumpu Melayu. Kata Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafin yang memiliki arti gerak kaki cepat yang mengikuti rentak pukulan gendang. Tari ini merupakan satu dari beberapa jenis tarian Melayu yang masih eksis sampai sekarang dan umumnya dijumpai di daerah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Menyanyikan lagu Zapin Melayu merupakan pengalaman pertama Lesti menyanyikan genre Melayu dan punya single Melayu. Musik lagu ini cukup bagus, upbeat dengan nuansa Melayu, namun tetap mempertahankan unsur dangdutnya. Pendengar, kita akan kembali lagi ke Pelangi Nada Dangdut dengan mengupas lagu-lagu Lesti Andriani lainnya. Namun, mari dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu dari Lesti dengan judul Kejora. Selamat mendengarkan.
Temani keheningan malam.
Pendengar, Kejora merupakan single pertama penyanyi kelahiran 4 Agustus 1999 ini. Saat memasuki kancah musik dangdut di tanah air, lagu ini dirilis tahun 2014 setelah ia menjadi pemenang dalam salah satu ajang pencarian bakat penyanyi dangdut tanah air. Debut single Kejora yang diciptakan oleh Nurbayan ini merupakan lagu kemenangannya di ajang pencarian bakat tersebut. Kejora merupakan lagu dangdut yang membawa pendengarnya masuk ke era 90-an dengan melodinya yang mendayu-dayu. Berbeda dengan tren dangdut tanah air, saat ini yang didominasi goyangan dan hentakan irama disco koplo, Lesti dalam lagu ini justru menonjolkan kemampuan vokal dan teknik bernyanyi yang baik. Melalui lagu Kejora, nama Lesti pun semakin terkenal di kancah musik dangdut tanah air dan ia pun diganjar penghargaan lagu dangdut paling ngetop SCTV Music Award tahun 2015. Penyanyi muda dan bertalenta ini tidak hanya mengasah bakatnya di bidang musik, ia pun mengembangkan bakatnya di seni peran dengan membintangi beberapa judul film televisi atau FTV dan sinetron. Pendengar mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu Lesti dengan judul Poco Que Joget dan Birunya Cinta. Sampai jumpa dan selamat mendengarkan.
Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget.
Joget, poco e joget, poco e joget, poco e joget.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.